Sigurður Kári Kristjánsson og hefur eina mínútu til ráðstöfunar til að byrja öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég hef nú ekkert miklar áhyggjur af ríkisstjórninni og það væri mér ekkert á móti skapi þó svo að hún færi frá. Ég hef áhyggjur af þjóðinni sem að býr í þessu landi vegna þess að það blasir við öllum sem fylgjast með íslenskum stjórnmálum að það ríkir algjört stjórnleysi í þessu landi. Hæstvirtur forsætisráðherra, henni tókst ekki að útskýra fyrir mér hvað felst í hugtakinu stjórnleysi ef sú upptalning sem að ég kom hér með gerir það ekki. Og hæstvirtur forsætisráðherra leyfir sér að halda því fram að árangur þessara ríkisstjórnar sé mikil. Ég verð að segja það að ég hef sjaldan eða aldrei heyrt neitt forsætisráðherra í þessum ræðustól vera haldin eins mikilli afneitun og hæstvirtur forsætisráðherra er haldin. Hún virðist ekki vera í tengslum, hún virðist ekki vera í neinum tengslum við fólkið í landinu og alls ekki sína eigin ráðherra þar sem hver höndin er upp á móti annari.
Hæstvirtur forsætisráðherra